кейіптер қазақтық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2026 жылдың 5 январы, кептенің 1-ші күні. Кептенің жөнге талантығын кептесіклерімізді язғыда дыңлемеге шақырыямыз. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте Азаттығың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың басыны Түркменстанның доғарларын қара бағалар нарқы бірден пекелі деген атпен чап еткен хабарымыз шеккен. 2 январдың күн ортасындағы көркөзділері көре, елің жемлері Түркменстанды ұландырған маскараның ең бір ағзасы сияси сахнаға қосылды. Оғылжахан Атабаева, елің жемлері Түркменстанлы мигрантлар үшін Абас Ада аладаларын дөрән ве Түркиядә өз горышлыкларын болон еле. Елең җемләре, адык су, җай аладалары юкорланны. Дилекчи чагы көпөрлү дигән атлен чапеден сыйынларымыз хем иң көп околонларын бәрсилигине безди. Шейле дә бу хептә Түркмен аватты җайлар ве пристрой колор якылар. Маскаллар соукты өйсүз галяр дигән атлен чапеден хабарымыз көп околлы. Хөрмәтле дингләчләр, адатлыгын хабарлар Тыйынларын оқап, өз пікірлеріңізді айтмаға шақырыңыз. Құрметті тыңдаушылар, кептенің жемені жасайшылардың тәділ арзулары барадағы сөхбетпен дәвам еттіреміз. Азаттықтың хабарчылары жыл аяғына ве басына бірнеше жасайшы белән сөхбеттес болып, олардың 2026 жылда болмауын істеген затлары белән қызықтанды. Қызлар ватлы 56 жасты оғы Хұзыр Күнәрмені ади редакцияда сақтанар. Дәулеттің тайханлары болған қарайшыларын үйткөтмеуін істегенін айтты.
Ханара тәдилдән ипотека җай сатын алмак яда җай курмау өчен карт алмагыны юлы куймак зарур. Дайханар хамалы 3-нче сорт адам яле. Бу пудоң ишәрләренә не кредит берилләр, не җай сатын алар яле доход берилләр. Дайханар Берди Мухамедовлар дәврендә итин санавында ади юк дилене болды.
Дип адатлын сөхөттө шайтты. Унун тасдиктамагына ура тоннала пагты буда жетиштирен кәриннеси пенсия чыккан вакты унун ишлерине урунны дөвлөтү тавшыран пагтыдыр буудай. Зәхмет чекен йыллары пенсия үчүн стажа кошулмайар. Хабарчыбыз коопсуздук аладалар себепли бу арада расмийлерден хеч бир түшүндүрүш сорап билмеди. Оохузул күнөрмөндүн тасдиктамагына ура кәриннеси пенсия чыкканына 400 manatlık karlılık pensiyasına çıkarıyorlar. 40 yıllap 50 gradus ısıda zahmet çeken dayıhanlar devlet ünsünden çette kalıyor. Eğer de dayıhanın ağır zahmet neticesinde öndüren yüpeği, paktası ve buğdayı, gök bak çekinleri bulmasa, mağaralarların öndüren et yağı, süt katık önümleri bulmasa, payitahtı ve beylik şehirlerde yağışa işken bulmazdı deyip sökvettaşımıza etti. Türkmen masiyinin nevti kaytadığını işleyen zavodunun 60 yaşlı injineri adi redaksiyada saklanıyor. Yağışların yurttan gidip okap son izni dolunmalığı arada aladı diyenliğine etti.
Nevit günü ermenleri 70 yılı diyer. Muna hükümetin işarlara yeterlik aylık tülümüzleri sebep oluyar. Devletin zahmeti tülü okuyuvini yukurlandırmalı. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli günü ermenlere zar buluruz.
Deyip nevitçi injineri etti. Adatlığın bir sökvettaşı tədil arzu vardak soruğu cevap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cay satın almalı. İki kıyımı toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzum yok. Bar arzum şu aladalarımdan kurtulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan Avat'taki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse qov olurdi. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettaşımıza etti. Şeyle de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıların adalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını арзу етті.
10-кінші декабрда Сердарың тәзі чаптан чыққан кітабыны мәжбүрі сатын алмалы еттілер. Белі затлар арадан айырылып, дүниеуі демократик, хақиқы өсен дөвлеті өвірілілі. Ділекчі хөкімет атландырылиян система перспективалы хөкіметі өвірілсін. Халқына юректін қызмат едіян хөкіметі арзу едерін. Өзім Лукман, йоқыры білімлі, йөне $110 айлығым бар. Гейджі күндейді ішлі яріс, бұ аз ол яр, етмейер.